aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u aktuelnostima slušajte. Rukovodstvo Rugipa stavilo mandate na raspolaganje premijerki, vlada će ih prihvatiti.
Ali ćemo prihvatiti naravno sve i ostavke, ali isto tako i one ljude koji su se odlučili da stave svoje mandate na raspolaganje.
U narednih nekoliko dana očekuje se rasplet situacije u opštoj bolnici Zvornik, poručeno nakon sastanka doktora i predsjednika Srpske.
I dalje smo jako zabrinuti za stanje u bolnici koje je prilično anarhično, haotično.
I da ćemo mi, naravno, shodno našim procedurama razmatrati, bez obzira da li negdje ima grešaka ili nema grešaka, sve prethodne procedure i naravno najbolja rješenja obezbediti za bolnicu.
U aktuelnostima i o jučerašnjim zaključcima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Pošto se radi o imenima koji su dostavljeni u samoj toj informaciji, nekakvim dokazima koji su došli uz tu informaciju, ne možemo dozvoliti da na to šutimo. Moramo dati nekakav odgovor na ono što se u toj informaciji navodi.
Dogodilo se na današnji dan. Prije 48 godina Banja Luku pogodio razoran zemljotres.
Sve ono što je solidarnost značila, da su s nama svi ljudi širom Jugoslavije, ta posjeta Tita sutradan, tako rano, to je bilo ona snaga koja nikoga nije mogla ostati ravnodušnim u to vrijeme.
Sa vama su tonski realizator Ognjen Jutanović, u studiju Zorana Marković.
Come on, baby, won't you pick up the phone? 'Cause I'm here on my own in my private twilight zone. I can't recall when I last had a laugh. My friends are talking behind my back. They'll worry about me when they go out without me. 'Cause I'm kinda stuck in a broken hearted state. I don't wanna think that it's too late for you and I to make things right. It's a beautiful morning, the sun is shining down on me and you. Wherever you are now, won't you listen when I'm asking you to hold on? I'll sing you a little love song. I promise to make it short and sweet. Do you like it? Will you listen while I keep on singing a little love song? I hope it will make you stay with me. Do you like it? Will you listen to me now? If I could get it on the radio, make it a hit on the air, so you would hear it everywhere. Think that it's pretty good. Two friends told you, you understood. It's me and I'm hoping for a new beginning. 'Cause I never saw the sign that says the end. And it will make you wanna see me again. Oh, excuse me, I just fantasize. If you happen to hear it, won't you listen well? With me. I'll sing in the car, I'll sing in the bus, and I'll sing at the bar. Sing it to everyone you'll ever meet. I'll sing with the moon and I'll sing with the stars. I'll sing it to Jupiter, Venus, and Mars, and oh.
Rukovodstvo Republičke uprave za geodetsko-imovinsko-pravne poslove stavilo je mandate na raspolaganje predsjednici vlade Željki Cvijanović, potvrđeno je danas Srnji u ovoj upravi. Iz uprave nisu naveli razloge stavljanja mandata na raspolaganje. Aleksandar Deurić, Dragan Grulović i Željka Milinković, koji su juče uhapšeni, osumnjičeni su da su kao službena lica Republičke uprave za geodetsko-imovinsko-pravne poslove u Banja Luci izvršili krivična djela, zloupotreba službenog položaja i trgovina utjecajem, postupajući u slučajevima Građa i Naš dom. Iz MUP-a Srpske saopšteno je da su policijski službenici za organizovani i teški kriminalitet sproveli jutros ova lica u prostorije Republičkog tužilaštva uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović u Novom Gradu je izjavila da će vlada prihvatiti ostavke.
Nismo odlučivali o tome jer nismo imali sjednicu vlade, ali ćemo prihvatiti naravno sve i ostavke, ali isto tako i oni ljudi koji su se odlučili da stave svoje mandate na raspolaganje. Ja mislim da je to jedan, da kažem, očekivan i normalan, pa reću i odgovoran čin. Naprosto zbog toga što je ta institucija dospjela u žižu javnosti, ona je predmetom analize, istraga, rada, provjera i tako dalje istražnih organa i u jednoj takvoj situaciji ja mislim da je sasvim pristojno i odgovorno u krajnjem slučaju da vi ponudite dakle svoje ostavke ili da ponudite svoje mandate na raspolaganje vladi. To ne prejudicira ništa i da neko jeste ili nije kriv. Ja ovdje govorim o odnosu prema situaciji koja je institucija, koja je važna državna institucija, dakle došla u jednu takvu situaciju i mislim da je to za mene očekivano. Ja bi se iznenadila da to nisu radili, a nisam imala iznenađenja što su radili, a tu nema nikakvih pritisaka, ali mislim da su oni razumjeli zapravo važnost da se ponašaju na taj način. Pa kako će biti po direktivi vlade kad vlada nije ni održala svoju sjednicu, potom primila smo u četvrtak sjednicu i se bavili celom temom.
U narednih nekoliko dana trebalo bi da bude poznat rasplet situacije u Opštoj bolnici Zvornik, nastale nakon odluke vlade da smijeni direktora Milorada Drljevića i na njegovo mjesto postavi Jovana Okuku. Tim povodom danas su se predstavnici ljekara koji su svakodnevno protestovali zbog ove odluke sastali u Palati Republike sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom uz prisustvo resornog ministra Dragana Bogdanića. Opširnije Nenad Stupar.
Ostavke načelnika klinika u bolnici Zvornik koje su podnijeli u znak protesta zbog smjene direktora Milorada Drljevića neće biti povučene, ali će se ljekari koji su izražavali svakodnevni 15-minutni protest vratiti na posao dok ne bude donesena konačna odluka o tome ko će rukovoditi ovom zdravstvenom ustanovom. Nakon sastanka kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, hirurzi Zoran Komljenović i Goran Bijeković istekli su da bi sve trebalo biti jasnije za nekoliko dana, ali da i dalje ostaje otvoreno pitanje stručnosti pojedinih kadrova i pitanje adekvatne popunjenosti klinika nakon podnesenih ostavki.
Dogovoreno je da se vratimo na posao, ja opet kažem, mi sve vrijeme radimo i dalje smo jako zabrinuti za stanje u bolnici koje je prilično anarhično, haotično.
Mislim da je dobrim dijelom uvažio sve što smo mu rekli, jer smo imali za sebe istinu, istina je najbolji argument. Mislim da je on shvatio naše probleme i da sve ono što smo rekli kada smo ga i pozivali na našim informativnim skupovima, da je ovo jedan dobar rezultat.
Sastanku u Palati Republike osim resornog ministra Dragana Bogdanića prisustvovao i gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović, koji je rekao da je u Palatu došao zbog toga što se posljednjih dana šalju ružne slike iz ovog grada.
Moja želja i cilj moj što sam danas ovdje i što sam zamolio i predsjednika da se danas vidi s njima, jeste da se doktori vrate na posao, da prestanu davati izjave, da se prestanu okupljati svaki dan u podne, da se počne raditi normalno, a da se neka rješenja traže u skorijem vremenu koje je pred nama.
Podsjećamo da su ljekari i osoblje bolnice u Zvorniku od 14. oktobra svakodnevno protestovali zbog odluke vlade Srpske da smijeni direktora opšte bolnice u ovom gradu Milorada Drljevića i za vršioca dužnosti postavi Jovana Okuku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije davao izjave novinarima nakon sastanka, ali je naknadno za Srnu prokomentarisao današnji sastanak.
Naravno da sam čuo sve njihove razloge. Dogovor na sastanku je bio da oni nastave sa radom, da u bolnici će se nastaviti redovno vršenje svih funkcija, plate redovno biti isplaćivane, a da ćemo mi, odnosno vlast koja je nadležna da imenuje rukovodioce bolnica, permanentno razmatrati probleme i rješavati zajedno sa rukovodstvom. U svakom slučaju, ono što sam ja razumio iz tog sastanka jeste da je dogovor da oni nastave sutra da prekinu sa svojim obustavama i da nastave da rade u punom kapacitetu i da bolnica mora da kao prioritetna regionalna zdravstvena institucija neometano vrši sve svoje funkcije i da ćemo mi, naravno, shodno našim procedurama razmatrati, bez obzira da li negdje ima grešaka ili nema grešaka, sve prethodne procedure i naravno najbolja rješenja obezbediti za bolnicu. A model used to be a role model.
Chelsea. A few.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović boravila je danas u radnoj posjeti opštine Novi Grad. Istakla je da će ova opština imati podršku vlade Srpske za inicijativu proširenja industrijske zone, dovođenje investitora i svih koji žele da ulažu i pomognu u otvaranju novih radnih mjesta.
Pa evo, mene je zadovoljstvo što imam priliku da budem ovdje u radnoj posjeti, da se upoznam sa situacijom u Novom Gradu i zahvalnost naravno načelniku i njegovim saradnicima na iscrpnim informacijama. Moram reći da smo mi inače u tijesnoj komunikaciji sa lokalnim zajednicama, tako da u većini slučajeva znamo i za određena mikropitanja, pogotovo za stvari koje su strateški važne. Ono što je zajedničko opredjeljenje jeste raditi zajedno na otvaranju novih radnih mjesta. Podržat ćemo inicijativu koja se odnosi na proširenje industrijske zone, na dovođenje investitora i svih onih koji žele da ulažu u ovu opštinu, žele da mogu da zajedno otvaramo nova radna mjesta i tu definitivno nema nikakve dileme. Također, jedna od važnih stvari jeste strateški projekti koji se moraju realizovati na teritoriji opštine. Razgovarali smo i o nastavku velikog projekta vodovode kanalizacije, dakle oni su uspješna opština i moram da kažem da smo mi prilikom realizacije tog velikog projekta koji učestvuje preko 30 naših opština uvijek navodili kao dobar primjer Novi Grad, način kako se odnosi prema projektu, način kako je on realizovan i dobit će dalje podršku. Dakle, što se tiče ostalih oblasti vezano za njihov interes i projekat energetske efikasnosti, postoji opredeljenost vlade da nakon što dođe do proširenja projekta koji mi imamo i programa tog cjelokupnog koji imamo sa Svjetskom bankom, da će svakako ova opština biti jedan od aktivnih učesnika sa najmanje jednim svojim projektom. Da li je to riječ o školi i još nečemu drugom, ali u svakom slučaju računamo da bi jedna škola trebala da uđe u taj projekat i tu će svakako biti obezbjeđena podrška s naše strane. Što se tiče ovog problema vezano za granični prelaz, on već traje od 2013. godine, od momenta kada je ušla Hrvatska u Europsku uniju i vi ćete se sjetiti da je nekim planom, dakle raspodjelom i utvrđivanjem broja graničnih prelaza zapravo ovaj dio koji se odnosi na promet robe ukinut, da tako kažem. I da postoji od tada stalna inicijativa i stalna potreba koju se evo naglašava u opštini da se omogući da profunkcioniše taj granični prelaz u punom smislu riječi kad je u pitanju putnički, kad je u pitanju teretni saobraćaj. Rekla sam da ćemo raditi zajedno na tom pitanju, ali sam isto tako objasnila da to nije stvar koja zavisi samo od jedne strane. Ovo pogotovo ne zavisi niti od lokalnih, niti od republičkih vlasti, ali zavisi dakle od odnosa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, a posebno dakle i Brisela koji na kraju treba da veri koji je jednu takvu stvar. Radit ćemo zajedno na tome, pokušati da to ispromovišemo sa još na nekim adresama, imamo ideje koje su to adrese, da bismo evo uspjeli da Novi Grad i na taj način pozicioniramo i vratimo dakle ulogu i funkciju mosta onako kako je imao, a on je suštinskog značaja ne samo za građane, već isto tako i za našu privredu ovdje.
So Aktuelnosti.
Komentarišući jučerašnju odluku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH da će zatražiti od tužilaštva u BiH da im dostave podatke da li se protiv sudija i tužilaca vodi istraga ili krivični postupak, predsjednik ovog savjeta Milan Tegeltija rekao je za našu televiziju da će sve sudije i tužioci u BiH biti obuhvaćeni tom odlukom. Istakao je da su zatraženi podaci o licima optuženim za ratne zločine, njihovoj nacionalnosti i pravnim kvalifikacijama koje su im stavljene na teret sa posebnim osvrtom na zločin protiv čovječnosti.
Radi se o zaključcima koji nisu selektivni, koji se ne odnose na kraju krajeva samo na tužioce i sudije koji su obuhvaćeni ovom informacijom, nego se odnose na sve sudije i tužioce Bosne i Hercegovine u cilju povećanja povjerenja javnosti u sve sudije i tužioce u pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Tako da biste rekli da postoje nekakve negodovanja. Ja zaista ne mogu da vidim nijedan razuman razlog da bilo ko je čestit, pošten i čist ima problem sa utvrđivanjem nekih činjenica iz ratne prošlosti. Jel? Ne vidim da to možda bude bilo kome ko nema nikakav teret iz tog ratnog perioda da možda bude smetnjen, da bude uopšte razumno protiv takve jedne odluke. Na kraju krajeva moram da kažem da je ta odluka ide u principu i u korist ljudi koji su obuhvaćeni i tom informacijom Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Republike Srpske, jer ne možemo dopustiti da takve informacije i naravno pošto se radi o imenima koji su dostavljeni u samoj toj informaciji, nekakvim dokazima koji su došli uz tu informaciju, ne možemo dozvoliti da na to šutimo. Moramo dati nekakav odgovor na ono što se u toj informaciji navodi, jer zamislite sad da ti ljudi koji su tom informacijom obogaćeni, znači da ostanu pod velom šutnje. Znači moramo reći ili je to istina ili to nije istina. Na kraju krajeva mislim da za sve nosioce pravosudnih funkcija u BiH, sve sudije i tužioce, korisno da se te činjenice ispitaju i da damo konačni odgovor na to pitanje ili jeste ili nije, onda možemo u cijelosti da kažemo da stvar ispitana. Na kraju krajeva siguran sam da prvenstveno moramo da imamo u vidu žrtve proteklih ratnih dešavanja, to mislim na sve žrtve u Bosni i Hercegovini, i da na taj način će sasvim sigurno sve žrtve na jednak način imati jednako povjerenje u sve nosioce pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Ne postoji uopšte mogućnost da mi ne dobijemo odgovore na pitanja koja smo postavili. Najbitniji element ovih naših zaključaka prije svega jeste u stvari ovo upućivanje čitave ove informacije, znači uredu disciplinskog tužioca i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Mislim da je Ured disciplinskog tužioca i tužilaštvo Bosne i Hercegovine to koje treba da istraži sve te navode koje se navode na kraju krajeva i toj informaciji, i da shodno svojim nalazima tih svojih provjera preduzme dalje korake u skladu sa svojim nadležnostima. Naravno, Visoki sudski tužilački savjet kao tijelo u ovom trenutku ne može da razrešava sudije i tužioce bez provedenog disciplinskog postupka koji pokreće Ured disciplinskog tužioca. Zbog toga jeste onaj peti zaključak o kojem sam govorio, koji je izazvao nekakvu najveću polemiku i u javnosti, da li je ovo opravdano ili nije. Znači, to nije ništa novo, jednog korektivnog mehanizma koji bi obuhvatio ponašanja nosilaca pravosudnih funkcija prije nego što su stupili na dužnost, jer mi jednostavno ne postoji mehanizam kojim bi mogli da otklonimo eventualnu grešku do koje je došlo uslijed nepoznavanja svih činjenica, okolnosti u trenutku imenovanja. Ne znam, mnoge su mogućnosti, može se potkrasiti greška, može se desiti da savjet kao tijelo nema informaciju o određenom kandidatu za sudiju ili za tužioca i ne znajući tu informaciju donese odluku o imenovanju, tek nekad naknadno za nju sazna i sada nema mehanizam da na to reaguje, jer disciplinski postupak obuhvata prije svega sva činjenja koja su sudije i tužioci učinili tokom vođenja, tokom njihovih sudijskih, odnosno tužilačkih karijera.
U organizaciji Visokog sudskog tužilačkog savjeta u Osnovnom sudu u Bijeljini od 6. do 17. novembra biće održana sedmica sudske nagodbe. Sudska nagodba je jedan je od manje poznatih načina rješavanja sporova u BiH. Riječ je o mirnom, sporazumnom načinu rješavanja spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Opširnije Lidija Bešlić.
Sudska nagodba je dobrovoljan, miran, povjerljiv, ekonomičan i brz postupak u kojem je najbitnija volja stranaka, odnosno da stranke žele i hoće riješiti svoj spor dogovorom, istakao je predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini Aid Hanušić.
Radi se o tome da je to jedan vid saradnje između suda i javnosti Visokog sudskog trgovačkog vijeća kako bi se postigla što veća efikasnost rješavanja predmeta ovim putem i kako bi se značajna sredstva građanima uštedila vezano za naplatu sudskih taksi i troškova suđenja.
U Osnovnom sudu u Bijeljini 2015. odnosno prve godine primjenjivanja sudske nagodbe riješeno je 179 predmeta ovim putem, od toga 169 parničnih referata i 9 izvršnih. Mali broj van parničnih je zbog toga što se radi o predmetima na kojima je veoma teško postići sporazum i to su po prirodi konfliktni predmeti u kojima često nije u pitanju pravni problem, nego stavovi pojedinca, istakla je sudija Selma Šačirović.
U vanparničnom postupku imamo nekoliko postupaka gdje zaista nemoguće zaključiti sudsko poravnanje kod oduzimanja poslovne sposobnosti, prinudnog smještaja u zdravstvenu ustanovu, produženja roditeljskog prava, to se protivi kogentnim propisima i o tome mora odluku donijeti sud. Znači stranke ne mogu disponirati predmetom spora.
Značajnu ulogu u sudskim nagodbama imaju i advokati, ali pojedini radi sticanja lične dobiti svojim strankama ne savjetuju sudsko poravnanje, naglasila je sudija Šačirović.
Advokatima nekad to nije u interesu, jer im to oduzima posao, što veći broj ročišta njima je naravno to financijski isplativo, tako da vrlo često mi imamo problema i sa advokatima koji tako navrate stranku, nagovore da se to oduži jer to vrijeme se njima plaća. Ali s druge strane ima i korektnih advokata koji su vrlo korektni pa onda utiču na stranku da se zaključi sudsko poravnanje.
Sudska nagodba omogućava očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku.
Quel buio che gli attraversa, hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore, c'è una cosa che invece puoi fare se vuoi, se vuoi, se vuoi. Parla con me, se vuoi, parla con me, parlami di te, io ti ascolterò, vorrei capire di più quel malessere dentro che tu, parla con me, tu dimmi che cosa c'è, io ti risponderò, se vuoi guarire però prova un po' innamorare.
Na današnji dan prije 48 godina Banja Luku je pogodio razoran zemljotres jačine 8,5 stepeni po Merkalijevoj skali, kada je život izgubilo 15 ljudi, dok je 1117 lica bilo lakše ili teže povrijeđeno. Brojni objekti su uništeni, a materijalna šteta bila je ogromna. Na posljedice razornog zemljotresa podsjetili smo danas i u emisiji Zajednički talas, koji smo realizovali iz parka Petar Kočić u Banja Luci. U nastavku smo izdvojili razgovor Slavice Brkić sa Džavidom Gunićem, tadašnjim potpredsjednikom opštine Banja Luka i prvim novinarom Radio Banja Luke Milanom Stanivukovićem.
Tim zemljotresom koji se desio na današnji dan u 9 časova i 11 minuta potpuno je uništeno 86.000 stambenih jedinica. Oštećene su brojne škole, kulturne, zdravstvene i društveni objekti. Bila je skoro jeziva slika tada grada. Gospodine Guniću, vi ste u to vrijeme bili potpredsjednik Skupštine opštine Banja Luka. Zadesila vas je nesreća koja je zadesila sve Banja Lučane, ali ste opet bili dio onih ljudi koji su morali da ponesu teret, da pomognu i drugima i da jednostavno pokušaju učiniti ono što je u tom momentu bilo moguće. Ono što me evo, sada je gospođa Šipka rekla, sreća pa je taj udar 26. desio se u nedjelju kada je bio neradni dan. Ono što je u ponedjeljak spasilo brojne živote je odluka da se djeca ne šalju u školu i druge mjere. Pa evo možda da se prisjetimo tog i nedjelje i ponedjeljka 69.
Ma upravo sam i htio reći to. Mi smo imali sreće kao Banja Luka, kao krajina, što se je dogodio taj zemljotres na današnji dan. On je bio zaista opomena, ali i pokretanje aktivnosti koje su kasnije značile sve ne samo kao startne, nego kao i odluke, kasnije u dugoročnim aktivnostima i sljedećim. To je bila nedjelja, odmor je bio, ljudi su se spremali za sutra i odjednom je bio taj zemljotres. Ali ja bih htio naglasiti ovo, da je to nevjerovatno koliko je brzo, koliko su svi ti ljudi koji su radili u raznim organima, u skupštini, u društveno-političkim organizacijama, u radnim organizacijama. Mi smo već oko 6 sati popodne, ovo je bilo oko 5, jel? Ovaj prvi. Da, mi smo već oko 6 sati imali na vezi sve radne organizacije, sve škole, bolnicu. Mislim, imali smo izuzetnu podršku sredstava informisanja. Radio još nije bio ugašen, jer nije bio mogao je komunicirati. Tako da smo brzo imali tu atmosferu koja je stvorena već toga dana, te večeri. I mi smo naravno radili cijelu noć, dobili smo sve informacije, sve procjene šta se je dogodilo. I naravno morala je da uslijedi ta odluka da se ne ide u školu, da se bolnica iseli, da radne organizacije oprezno pristupaju, hoće li u pogon, kako će i tako dalje. I sve to rezultiralo da je ipak mirnije, sa mnogo manje štete, posebno ljudske štete u tom dijelu, da je mnogo manje štete bilo. Ja moram naglasiti ovo da je, drago mi je što je gospođa Šipka tu, mi smo imali toliko poziva od seizmoloških, kako se zvala, službe, stanice, iz cijele Jugoslavije. Posebno je aktivan bio seizmolog iz Sarajeva, mislim da se zvao Mićević, i Sikošek iz Slovenije, kojima se kasnije pripisivalo zasluga, jer pa mu se čak pripisivala i odlikovanja, i on je morao da se izvinjava, da niko nije mogao predvidjeti zemljotresanje. On jeste bio vrlo aktivan i upozoravao nas je i iznosio primjere ponovljenih zemljotresa, ali on je više upozoravao kao i drugi na ovo da može pasti crijep, da može i tako da. Tako da smo mi taj sljedeći zemljotres dočekali taman na sjednici štaba, na kojem smo donosili odluke kako pristupati ovaj čemu. I naravno, on je promijenio čitavu tu aktivnost. Ali ja bih odmah da naglasim da tu klimu, tu solidarnost koju smo mi tada imali i osjećali, posebno je doprinijela posjeta druga Tita odmah sutradan 28. i to sa jednim iznenađenjem, njega dogovorena ekipa čeka u Zalužanima jer smo znali da dolazi helikopterom, a on se spusti kod Čajevaca, u stvari naselje, mislim sada Jakića, taj dio je bio je prazan i on jednostavno zamolio pilota, možemo li se mi ovdje spustiti, možemo, i on šetajući ide odatle, a ljudi koji su ga čekali u Zalužanima jurili su da stignu jer su već dobili informaciju. Sve ono što je solidarnost značila, što je ta klima da su s nama svi ljudi širom Jugoslavije, ta posjeta Tita sutradan, tako rano, tako velike ličnosti, to je bilo ona snaga koja nikoga nije mogla ostaviti ravnodušnim u to vrijeme.
69. na današnji dan u zemljotresu je poginulo 15 lica. Taj broj, evo, saznali smo, bio bi sigurno mnogo veći da nisu donesene ispravne odluke kakve su donesene. Kako reče gospodin Gunić, i sreća nas je u promišljanju tada mnogo pomogla. Međutim, ono što je nakon zemljotresa uslijedilo, bilo je strašno u smislu dolaska do ljudi, dolaska do informacija, sve veze su bile pokidane, nije bilo ni upola tehničkog i tehnološkog razvoja kakav danas imamo. Međutim, ipak se u vrlo brzom vremenu uspjelo reagovati, stigla je pomoć, kad govorimo o Radio Banja Luci, kolega iz Sarajeva, uspostavljene su veze, napravljen improvizovani studio iz vagona i počelo emitovanje programa. Pa evo o onim brojkama koje nas i danas fasciniraju, da kažemo, preko 18.000, čini mi se, poruka je poslato u nekoliko dana, koje su značile povezivanje porodica, obavještavanja o različitim segmentima djelovanja u tom periodu. Pa evo, gospodine Stanivukoviću, da nam vi kažete, jer ste bili direktno uključeni, bili ste angažovani na informisanju i, kao što sam rekla, bili ste prvi novinar Radija Banja Luke, pa evo, i to svakako razlog zbog kojeg vi baš o tom treba da kažete.
Prvo da kažem, sjećanja pojedinačna i kolektivna na događaje su selektivno. Drugim riječima, mi pamtimo ono što nam se ureže. A kažu stručnjaci nauka da je jedini urođeni strah izmicanje tla, a zemljotres je izmicanje tla. Propade planeta, šta će biti, koliko će biti razaranje. To je veliki strah i zato se nama zaista to urezalo u sjećanja i ona su toliko svježa. Ovo što ste rekli, da su stvari u mnogo čemu drukčije izgledale. Prije svega, kad je riječ o elektronskim medijima koji u tim prilikama treba da reaguju, situacija je bila sasvim drugačija. Mi, Banja Luka nije imala, imala je samo dopisništvo Radio Sarajeva, koje se ovdje jedva čulo. Bila je slaba čujnost. Radio Banja Luka, kod prvog zemljotresa koji nas je upozorio, bila je nedjelja, mi nedjeljom smo radili samo do jedan sat i nismo popodne bili uključeni. Međutim, ja sam kao novinar Radio Banja Luke od prvog dana bio stalni dopisnik Radio Beograda. I evo, u dvije riječi da kažem, ja sam iz kreveta iskočio u nedjelju kad je taj prvi zemljotres bio, istrčao u dvorište, odmah uskočio u stan komšije, pozvao neki broj 902 u pošti preko koga se dobijali pozivi vani i slučajno je naišao neki monter koji me spojio sa Radio Beogradom. Ja sam Radio Beograd izdiktirao bukvalno tačne podatke šta se desilo u Banja Luci. Koliko je bio jak zainteres, mada nisam imao pojma. Ja sam čuo za tog Merkalija, ja sam rekao da je to bio i Merkali oko 6 stepeni i tako dalje. Rekao sam da su dimnjaci popucali prozorska stakla i tako dalje. A drugi zainteres kad je bio, tad su bile veze pokidane i nije se mogla dobiti ova Radio Beograd, a mi smo bili oštećeni u zainteresu Radio Banja Luka. I kao što ste rekli, Radio Sarajevo je priskočio u pomoć i mi smo već drugi dan počeli da emitujemo program, onako kako rekao ste, iz prikolice, 10 dana smo emitovali. Obezbijedili smo ono što druga sredstva informisanja nisu mogla da obezbijede. To je ta brza komunikacija, to je obaveštenje zvaničnih organa, to je smirivanje panike, to su javljanje uživo građana. Za tih 10 dana oko 18.000 procjenjuje se da je bilo tih poziva, informacija i tako dalje. Međutim, već nakon 10 dana počeli smo da emitujemo redovan program. Titov dolazak, da kažem, ilustruje i ovaj podatak da je Banja Luka bila toliko oštećena da nije mogla da predsjednika Republike nigdje ugosti, nego je primljen pod jednim skromnim vojnim šatorom u Zalužanima. Tu sam tonski snimao raport predsjednika Živka Babića o stanju i u događaju i Titovu izjavu. Informisanje je bilo prvorazredni alat, prvorazredno oružje u objašnjavanju šta se desilo u stišavanju panike i u početku otpora stihiji, obnovi, izgradnji i tako dalje. Ja sam napisao u našoj publikaciji povodom 50 godina da se prosto sjatio svijet iz cijele zemlje novinarski, iz Europe i svijeta. To informisanje je bilo zaista detaljno, bilo je potpuno, bar ono što se moglo u početku, ono što je manifestno, što se vidjelo, a ono suštinsko vrlo je teško bilo i prenositi. To je mogao da radi Radio Banja Luka. Međutim, to sve traje određeno vrijeme i poslije toga ja sam već 1. januara 70. bio dopisnik Tanjuga. Mi dopisnici drugih sredstava informisanja i agencije, mi smo mogli da izvještavamo ono što je dnevni događaj, jedan najznačajniji. Međutim, Radio Banja Luka je bila ta koja je pratila kompletan proces sanacije, obnove, izgradnje, infrastrukture, nicanja novih gradova i tako dalje. I tu je uloga Radio Banja Luke nezamjenjiva zaista. Ono što me i danas fascinira, to je organizovanost, to je solidarnost, to je dinamika života. Život nije prekidan. Kultura je nastavila da djeluje. Književnik i slikar Jovan Spremo je napisao roman U jednom dahu i po njemu je već iduće godine snimljen, Tori Janković je snimio film Kad zemlja drti, tako se i zove taj roman. To je jedna roman kronika zasnovana na stvarnim činjenicama. Solidarnost se može ilustrovati i ovim podatkom. Bio sam član savjeta koga je Skupština opštine formirala za formiranje umjetničke galerije. Mi nismo imali prije toga umjetničku galeriju, imali smo razvijen likovni život, jako razvijen, poznat u Jugoslaviji, i likovnu pedagogiju, i imali smo izvrsne likovne stvaravce. Da vam kažem, za nepunu godinu dana mi smo iz Europe, iz Jugoslavije i čitavog svijeta dobili preko 700 likovnih dijela. Među njima veoma vrijednih dijela i tako stvorili likovnu akademiju. Dakle, život nije prekidan i kažem vam, fascinira to kako je brzo život obnavljan. Ne mogu da vjerujem kako je tako brzo tekla obnova i izgradnja. Kad je građevinska operativa bila tehnički i tehnološki na mnogo nižem nivou, to je fantastično radilo. Već za prvu novu godinu sam izvještavao o tome da se uselo u prve nove stanove, obnovljene. Za dva mjeseca obnovljeni stanovi. A onda idući godina to je jedan, Borik je dio grada, to je jedan grad nikao za 2-3 godine, novi grad. Sve je na neki način bilo fascinantno. Fascinantan je i taj zemljotres, ta prirodna stihija, ali fascinantan je otpor ljudi tom zemljotresu. Fascinantna je solidarnost, fascinantna je to jedinstvo Jugoslavije. Tito je pozvao pod tim šatorom, rekao je, priskočimo u pomoć sada Banja Luci poslije Skoplja, koje je prije toga imalo zemljotres. I zaista je Jugoslavija priskočila. Radili smo jednu zajedničku emisiju Radio Beograd i Radio Banja Luka, Radio Most. U toku toga dana iz čitave Jugoslavije, ne pamtim koliko je to bilo, miliona, stotine miliona je javilo se donatora, stotine miliona donirali sredstva za obnovu grada. Dakle, bila je i solidarnost, bila je i obnova, bio je duh, bilo je teških trenutaka. Jedan od najtežih trenutaka u gradu bilo je ovaj uskraćivanje nas za mladost. Naime, sva djeca školska su napustila Banja Luku, morala napustiti Banja Luku. Širom Jugoslavije nastavili su svoje školovanje. Međutim, već iduće godine su oni, a i znali su da će tako biti, i vidjelo se da će tako biti, škole su izgrađene, obnovljene i djeca su vraćene u idućoj školskoj godini, vraćeni su u svoj grad.
Ja sam za kraj samo još htjela gospodina Stanivukovića da zamolim za jednu stvar, jednu preporuku. U tokom ove emisije čuli smo nebrojeno mnogo puta ime gospodina Živka Babića, načelnika opštine Banja Luka u vrijeme kada se desio taj strašni zemljotres. Čovjek koji je na svojim plećima preuzeo mnogo više tereta nego što bi se očekivalo da to načelnik uradi. Čovjek kojeg su u cijeloj Jugoslaviji pa i mnogo šire prepoznali kao važnu i značajnu ličnost za oporavak Banja Luke i davanje obrisa ovih koje Banja Luka danas ima. Čak ste mi rekli da je u Holandiji 70. godine bio proglašen u jednom časopisu za ličnost godine. Vaš prijedlog, ideja i želja su već odavno da jedna banjalučka ulica ponese ime gospodina Živka Babića. Evo, to nas očekuje, izbor i davanje imena ulicama u Banja Luci, pa evo možda ovo preporuka onima koji mogu da nas čuju.
Živko Babić, predsjednik opštine Banja Luka u zemljotresu, jedna istaknuta ličnost u ovom gradu i Republici Bosni i Hercegovini, poznati u Jugoslaviji, kao što ste rekli, on je zaista zaslužio da mu se bar posthumno kaže neki način hvala. On to nije doživio za života. Umro je 2005. godine. Evo 12 godina. Grad Banja Luka ni do danas nije dala ni najmanju ulicu koja bi nosila njegovo ime. Mislim da bi naziv ulice bio pravo priznanje tom čovjeku koga Banja Luka nikada nije zaboravila.
Gospodine Stanivukoviću, hvala vam na ovoj poruci. Nadam se da će stići na pravu adresu.
Stigli smo do kraja današnjih aktuelnosti. Sa vama su bili tonski realizator Ognjan Jotanović, muziku je izabrala Tatjana Savić, u studiju Zorana Marković. U 18 časova slijede vijesti, a potom Mozaik Radija Republike Srpske, kroz koji će vas voditi Olga Korać. Prijatno večer.